мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова. Явно връзката прекъсна. Ще потърсим отново Евгения Ангелова. Имаме вече връзка с Евгения Ангелова. Здравейте, госпожо Ангелова.
Добър ден.
Госпожо Ангелова, днес една от темите е това решение за поскъпване на цената на бездимните цигари. Кажете ми, моля ви, вие като член на бюджетната комисия по бюджет и финанси, защо се налага това и не е ли по-добре те да са по-евтини, защото са по-безопасни? Какви са вашите аргументи?
Така е, това днес е една от, така да се каже, актуалните теми, свързани с бюджетната комисия, да, и с бюджета. Това, което ние предлагаме, е изравняване на акциза на бездимните, не бездимните, нагреваемите тютюневи изделия с акциза на конвенционалните, стандартните, да, обикновените цигари. Сега, много приказки се изговориха днес, много така обвинения от страна на опозицията, какви ли не тези се тиражират в медийното пространство. Говори се за лобизъм, говори се за здравеопазване, за здравето на хората и така нататък. Тук е важно да кажа, че единствената най-важна цел за групата на ГЕРБ и хората, които подкрепиха внасянето на този законопроект, да, е да има положителен ефект върху бюджета.
Да.
Идеята тук беше бюджета да, да не губи, защото изчисленията показват, че има средства, които се губят от бюджета. Това, което се показваше, бяха 15 милиона от януари до май месец. И нашата цел само единствено е била такава да попълним бюджета, да не позволим той да губи от един продукт, който категорично не е доказано дали е по-безвреден, дали е изцяло безвреден, какви са точно обстоятелствата около него, защото мое мнение е, че едното е цигара и другото е цигара.
Да,
едно се пуши, другото се пуши, едното има никотин, другото има никотин, mm-hmm, едното осигурява 12-13 дръпвания, другото по същия начин.
Да.
Няма особена разлика в това, което потребителите получават. Тук става въпрос за пушачи. Навика е вреден, мисля, че спор няма. Така че от тук нататък ще предстоят, разбира се, срещи, разисквания, коментари, за да се види какво може да бъде направено в тази посока.
Да. Днес много коментари слушам. Аз, понеже не съм пушач, не мога да преценя едните ли са по-вредни, другите ли са по-вредни. Нямам реална представа, пък и не съм се задълбочила да ги изучавам. Но чета много коментари и на хора, граждани, и на специалисти, и на журналисти. Но общо взето ви обвиняват, че вие по този начин искате да не се купуват въпросните цигари и че с това общо взето лобирате за, както ги нарекахте вие, конвенционалните цигари.
Вижте, няма такова нещо. Аз пак казвам, идеята тук е да има попълнение в бюджета, бюджета да не губи от тези пари. Само след няколко месеца ние отново ще започнем да разглеждаме държавния бюджет и от всички страни ще започнат исканията. За отбрана, за социални, за социалната сфера, за образованието, за здравеопазването. Това са все сфери, които касаят обществото, цялото общество, не само една група, която са пушачите. Вие казвате, че не сте пушач, аз пък спадам към групата на пушачите. пушачите. Въпреки това, считам, че това е един личен избор.
Да, да, разбира се. Разбира се, но аз казах, че не съм пушач не за да се хваля с това, а за да обясня, че нямам необходимата информация, а не съм опитала да видя едните и другите, за това, кои са по-безвредни. Но понеже в коментарите, многобройните, които днес вървят в медиите и сайтовете, чета, че всички твърдят, че тези бездимните цигари са по-безопасни, пък видите ли, вие им увеличавате акциза, видите ли, увеличава се цената, по този начин лобирате за конвенционалните цигари. Затова исках да разбера от вас, вярно ли е това и защо се случва?
Да, както вече казах, да. Предложението, което е внесено от групата на ГЕРБ, аз мисля, че има над 60 подписа под това предложение, е за изравняване на акциза. Разликата в момента, аз ще обясня каква е разликата.
Така?
Разликата в момента е, че конвенционалните цигари се облагат като цигари с 109 лева на 1000 къса.
Така?
На 1000 къса. Това означава, нали, една елементарна сметка.
Така?
109 лева на 1000 къса са 2,18, плюс има един диференциран данък, който е 1,38, това представлява 25% от цената. Нали? Тук взимаме една средна цена от 5,50 на кутия стандартни конвенционални цигари. Това прави общо 3 лева и 55 стотинки.
Така?
Като сложим ДДС, още 92 стотинки са 4 лева и 47 стотинки, като за производителя остават 93 стотинки. Производствената цена приблизително 40 стотинки, печалба 53 стотинки за производителя на конвенционалните цигари. Нали? Това е по съвсем груба сметка според хора, които се занимават с това в този бранш. От друга страна, нагреваемите чеченеви изделия в момента се облагат като чечун за пушене. Това е така наречения рязан чечун.
Да.
Той се облага 152 лева на 1 килограм, нали? Защото се изчислява в насипно състояние. Това възлиза на 93 стотинки.
Да.
С ДДС 92 стотинки става 1,85 и остават пак цената 5,50, която е цената на нагреваемите чечуневи изделия на кутийката, минус 1,85, които влизат в държавата, остава 3,65 стотинки за производителя. Виждате сама разликата между едната печалба, така да се каже, то не е само печалба, но образно казано 53 стотинки за едните и 3,65 за другите, при сходна производствена цена. Но това не е въпроса. Ние не сме хората, които трябва да гледаме в канчето на другия кой колко печели, защото те, разбира се, излизат с някакво иновативно изделие и имат право на своята печалба. В това няма нищо лошо. Тук става въпрос за това, че едно цигара и другото е цигара. Има определение в закона за акцизите и данъчните склади, което определение казва, че цигарите са годни за пушене, цилиндрични тела, които могат да бъдат съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн. Нали, аз, както преди малко казах, едното се пуши, другото се пуши, едното има никотин, другото има никотин. Няма спор, че едното и другото са цигари. Защо трябва да ги облагаме различно?
Да.
Това е тезата. Нали, това е мотива, но този мотив води до попълване на държавния бюджет. За да може тези средства да бъдат разходвани в сфери, които са необходими за цялото общество.
Да, да. Другата голяма тема, по която се дискутира тези дни, това е завършилото българско европредседателство, за което вие се хвалите, че е било много успешно. Вие, имам предвид управляващите, за което опозицията твърди, че не е било успешно, за което от Европа получихме много похвали. Какъв е вашия личен коментар?
Ами, хвалим се. Така с радост ще ви отговоря на този въпрос.
Да.
Хвалим се, защото наистина има за какво.
Така?
Имаме причина с какво да се похвалим. Аз мисля, че и хората видяха. Ние най-напред направихме едно перфектно изпълнение на самото председателство. Започвайки от техническата осигуреност, всички експерти, всички хора, много млади хора, които се включиха в работата, експертна и не само, също организационна. Но факта, работата е свършена. Но факта, че като резултат всички европейски лидери, всички държави ни поздравяват. И то не само протоколно, не само по задължение, защото трябва да кажат нещо, а наистина, защото си личи, че те са искрени в това, което казват. Факт е, че ние успяхме да постигнем заложените цели. Виждат се резултати в по-конкретно за Западните Балкани. Това, че темата изцяло беше вдигната от българското председателство. Преди това говоренето по тази тема беше сведено до, да не кажа минимум, но не се говореше чак толкова много. Това, което ние успяхме да направим с нашите срещи, които проведахме, не само по темата за Западните Балкани, също с отношенията между Европейски съюз и Турция. Аз мисля, че изиграхме една много важна роля, за да можем да запазим баланса. Този баланс е изключително важен за нас тук на Балканския полуостров, защото, знаете, исторически ние винаги сме имали конфликти и за нас е важно да бъдем обединени. Но друго, което така заслужава похвала, е, че от 105, ако се не лъжа, и моля да ме простите, ако бъркам точно цифрата, но от 105 досиета, които ние получихме, имаме 45 напълно затворени досиета. И още доста, които са на финалната права и са изцяло подготвени за следващото австрийско председателство, да могат те с тяхните ресурси, тяхните усилия да приключат. Така че това е един изключително добър резултат. Още повече, че това е първо председателство за България. Да се справим толкова добре, наистина е похвално и аз лично много се радвам за този голям успех.
Много коментари днес чета за това, че Жан-Клод Юнкер, председателя на Еврокомисията, е заявил в типично негов стил, че който слуша Еврокомисията, той успява. Намеквайки, че ние сме изпълнявали поръчки на Еврокомисията. Сега, разбира се, това не може да се докаже, или по-скоро дори да тръгнем да го доказваме, не знам какво лошо има да се слуша Еврокомисията, но коментарите върват в една доста нелицеприятна връзка, че ние поначало изпълняваме в своята политика чужди указания и защитаваме чужди интереси. Това днес се случва в контекста на Западните Балкани, че отдавна определени сили геополитически искат да наложат Западните Балкани като приоритет на Европейския съюз и да имат своите позиции в Западните Балкани. Ние сме изпълнили тяхната поръчка. Не знам дали това е за зло или за добро, но аз лично мисля, че ние сме в състояние да се погрижим за целия Балкански полуостров, не само за Западните Балкани, защото нашите интереси не опират само до Западните Балкани, а до нашите съседки, които се намират на Балканския полуостров, членки на Евросъюза, имам предвид Румъния и Гърция, и една държава с огромни възможности, военни и стратегически, каквато е Турция. Какво е вашето мнение?
Така е. Не знам, тези спекулации, които вървят в пространството, както вие казвате, за това, че изпълняваме поръчки на Европейската комисия, аз не мога да видя солидни доказателства, солидни факти за това, не, за това твърдение. Поради простата причина, че ние сме един от големите печеливши от това, че темата за Западните Балкани беше вдигната. Да. Това всъщност е защитаване на българския интерес. Разбира се, много положително и за Европейския съюз, но изключително важно за нас. Да. Защото, пак повтарям, имайки предвид историческата обремененост на нашия регион, за нас е важно тук да има обединение, да има спокойствие, да има съгласие. За нас не ни е нужно да има някакво външно различно влияние. За нас е важно ние да бъдем на една вълна, да гледаме в една посока. Точно за това темата за Западните Балкани, според мен, беше така една от основните теми на нашето председателство и ние успяхме да се справим с нея много успешно.
Да. Какво от тук нататък ще бъде център на българската политика, след като приключи нашето европредседателство?
От тук нататък, разбира се, предстои нормалната работа, която е текуща. Както вече и казах, държавния бюджет ще бъде внесен през октомври. Започваме да го разглеждаме. Предстоят, естествено, и другите закони, които го съпътстват. Не, той се изготвя в момента, да. Няма как да бъде готов, още е прекалено рано.
Понеже казвате, че го обсъждате.
Но Министерството на финансите, не, може би грешка на, да. На езика, съжалявам за което, Министерството на финансите работи в тази посока, правят своите разчети, анализи, събират данни и информация, за да могат да представят проекта за държавния бюджет през октомври месец на Народното събрание. Тогава ние започваме да го разглеждаме. Естествено, тогава ще има много актуални теми. Отново ще говорим за така наболелите въпроси като здравеопазване, образование, отбрана, социалната сфера и така нататък. Да. Така че в най-близко време това е, което предстои пред работата на народните представители, така от основната си част.
Да, да. Много силно и упорито се говори за промени в кабинета. Смятате ли, че има нужда да се променят персоните в кабинета Борисов 3 и това говори ли се при вас?
Промените в кабинета са единствено в правомощията на министър-председателя. Ние всички знаем това. Няма някакви сериозни сътресения, които да се виждат. Дори поглеждайки, отдръпвайки се от политическото ни качество и гледайки съвсем отстрани като граждани, аз мисля, че кабинета работи добре, целите се изпълняват, всичко е нормално, няма някакви особени сътресения.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер. Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.